بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان دغيستيال كوسو دوادا warka subaxnimo ee radio isnaay waa talada taariikhdu ay ku beegantahay 13 ka abriil sanada 2022 ka wana maalin markaasi koowaad ee hijriyadana ay ku beegantahay 1441 qodobada aad warka ku maqli doontaan waxa kamida maamulka Hirshabeelle oo gaari ku wareejiyay mid kamida naafada gobolka Hiiraan dhalinyarada magaalada Jowhar oo ku baaqay in la joojiyo nidaamka wad qaybsiga ee beelaha ku saleysan maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta laga soomayay dunida Islaamka xubnaha sarifka suuqyada iyo waliba ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee Radio Isnaay wararka dibaddana waxaa kamid ah booliska dalka UK oo faahfaahin ka bixiyay bakaylihii ugu dheeraa dunida oo maalmo la weysan yahay intaasii waxaa ahayn warka madaxdiisii dhageystayaal
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama COVID-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka Oxford AstraZeneca ee ka hortaga cudurka COVID-19 fahan ahmiyadda tallaalka COVID-19 u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhageysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka COVID-19 tallaalka Oxford AstraZeneca waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagu talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
waa hagaag dhegeystayaal isku soo noqod waraagsan iminkana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan oo nidi akhriya anigoo ah Maryama Sheekh Cabdi halka uu farsameynay injineer Tima Cade maamulka Hirshabeelle ayaa gaari ku wareejiyay mid ka mid ah naafada gobolka Hiiraan sida warkan uu nagu hayo wariyaheena Cabdi Xasiis Xasan Cabdulle
madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa mid ka mid ah dadka naafada ka ah lugaha ee ku sugan magaalada Baladweyne ku wareejiyay gaari cusub oo nooha ah si ugu adeegsado goobaha uusan gaari karin waxa uuna sheegay madaxweyne ku xigeenka in ay ka go'an tahay garab istaagidda bulshada danta yar gaar ahaan kuwa naafada ka ah ee ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle
ninkaani aniga isma aqoon laakiin waxa iskaayan baray dhibaatadaas haysatood ujeediin meeshaana uu ugu yimid dhibka haysto uu ii sharaxay anuuna kadib waxaan yidhi wadiyahow gaadiid dad ku socotaan aan ku raadinayna anigoo afkaygii afka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku hadla dadkaas ninkan waxaan qabaa inuu intaan iyo in ka badan uu xaq loogu leeyahay iyo kuwa kale oo badan oo hadda ayaguna sidaan iyo si ka sii dhibaato badan duurka kula jira ama la jooga Hirshabeelle gudeed ilaahay annagana wanaaga iyo cadaaladda iyo inaan dadka ay xusiisano oo yacni say u kala baahi badan yihiin ama dhibaato nin walba meesha ka haysto intaan hadda talada u dhaan wax ku leeynahay in ilaahay hadan tuso ilaahay anagu ilhaamiyo ugama jeedno siyaasad ugama jeedno wax kaloo danahoon kale inahay ma jiraan ujeedadaynu kaliya waxay tahay in ninkan aan u fahmayn in ninkan oo xaq lagu leeyahay mas-uuliyiintii aan mas-uuliyiintii aan nahay dhibaatadaasna aan uga kaalmayn waxaan uga kaalmay karno ilaaha kaalmalee hadda anaga kaalmahayni wuxuu leegyahay baabuurkan ayaan rabnaa oo naga codsaday inaan hadda ku wareejino adigana dee marqaati aan idiga dhigaynay horay markii hadday aan qofkii loo yimaadaba ilmahaanu waa sawirayaan markaan baabuurka ballan qaaday ayaa la ogaayay hadda marka dhiibaan in layla ogaado duug wuxuu ballan qaaday horuba ula tagay si aan loo dhihin
Daahir Maxamed Sabriye oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa lagu wareejiyay furaha gaariga waxuna u mahad celiyay madaxweyne ku xigeenka isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maadaama ballanqaadkii loo oofiyay
madaxweynaha waxa waaye walaalkeeyo codsigan ugu weyn mid waa ka soo baxyay ilaahay kheyr ha ka maal mariyo gaadiid baan weydiistay gaadiidka waa ii ballanqaadiyey ugu dambaydana haddaan gacanta uu ii saaray walaalkay waa ii siiyey maad waa ka gaarto meeshii cirbad uga mudantahna allah ka siimaan leena had badana ugu hayaa dad wax ii qabto ninkii igu horreeya waay oon anugu aan fagaaro u imaado ilaahay imika ha ka maal mariyo bistig
maamulka hirshabeelle ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo garab istaagi lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba kuwaasi oo laga taageerayo maaraynta duruufahooda gaarka ah
waa u maasan yahay cabdicasiis nolo socodsiinayay qodobkaasi markaasi ku saabsantaa kulaynta dadka baahiyaha gaarka qaba dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ku baaqay in la joojiyo nidaamka awood qaybsiga beelaha ku saleysan qaar ka mid ah dhalinyarada u dhuun daloolo ka qaybgalka siyaasadda iyo hoggaanka dalka ayaa sheegay in lagu gudbo awood qaybsiga qabiilka ku saleysan iyada oo lagu xulan karo aqoon karti iyo hufnaan qofka la rabo in la xusho ama la doonayo inay qayb ka noqoto hoggaanka dalka Idris Ibrahim Xasan oo ka mid ah dhalinyarada ku taameysay inay ka qayb galaan meelaha fagaaraha iyo la socoshada masiirka dalka ayaa ku eedeeyay odayaasha in si siman aysan u xirin dhalinyarada marka loo eego siyaasadda iyo shaqooyinka hirshabeelle
odayaasha dhaqanka ninkay rabaan ayay kuraasta siiyaan ambo lacag lagu siiyo marka dhalinyarada ma loo soo jeedo laakiin maadaama dhalinyarada 175 aanahay wadanka Soomaaliya dalkana uu ku xisaabtamo dhalinyartiisa cudada ay tahay insha Allah waxa rajaynayna sanadaha soo socda in aanaga qayb ka qaadano dadkii lagu keenay qabiil kuraasta oo dawladda federaalka kan ugu yar amba kan ugu weyn amba degmaha jooga amba tuulo amba xaafad amba gobol amba degmo waxay ku yimideen qabiil qabiil intoo jiranne ma laga yaabo shacabka in la kasbado amba kaabi dhaqaale hal dhiso xaqiiqdii dhalinyarada Soomaaliyeed way dhiban yihiin madama canshuurtina waddanka laga qaado aanay dawladdu waxa ayna ugu qabanin taas waxay cadeynaysaa inay meesha ka jirto musuqmaasuq iyo cadaalad xumo waxa lagu gaari karaa awalan shacabka inay dadkay rabaan ayga doortaan markay doortaan kidib ayaa la heli karaa maamul cadaalad ku dhisan xafiis cadaalad ku shaqeynayo heer maxkamadeed heer gobol heer degmo heer tuulo kidib dhaqaale waa la aasaasi karaa waddankeena kheyraadka ayaa faraha ka batay
gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Culow ayaa ka jawaabay inay odayaasha ku soo xulin nin jecleysi balse ay u fiiriyaan aqoonta iyo kartida uu qofka leeyahay oo aysan kala jecleyn wiilashooda
dhalinyartooda hoggaanka ay ku leeyihiin hoggaanka dalka qaybta ay ku leeyihiin waa qayb muuqato kuwa waalidiintooda ay ku soo dadaaleen oo mutacallimiinta ah oo wax la baray oo aqoonta leh waa kuwa carbisan inay dalka ay hoggaankiisa ay noqdaan horena waa u noqdeen haddana u diyaarsan inay noqdaan horta mid meesha kuma jirto in odayaalka laga shakiyo inay dhalinyarta ay kala saarayaan meesha kuma jirto dhalinyarta odayaasha waa wiilashoodii ayagaa dhaleen waana kala yaqaaniin midka doorka hogaamin karo oo dhalinyarta bulshada dhexeeda ku jira waa yaqaaniin kan hadda aan wax hogaamin karin odayaasha waa yaqaaniin marka wax la xulaayo oo odayaasha ay xulayaan markii beesha dhexeeda nin aqoonyahana oo maamul qabta marka looga baahan yahay marka odayaasha loogu yeero odayaasha iskama soo qabtaane markay beesha u yeeraan ay ogaadaan ninka ugu fiican oo ugu hogaan fiican oo aqoonta iyo nidaamka ugu fiican markay ogaadaan ay beesha kala tashadaan ee beesha isku raacdo in ninka la gudbiyo kadibay gudbiyaan magubaan odayaasha ma aha inay midna la saftaan midna ay ka laabtaan wiilashayga iskule marka dhalinyarta ninka aqoontiisa u gaarto inuu wax barto oo nin carbisan noqdo oo inuu dadkiisa dalkiisa wax ku tiri kara loo aqoonsado ayuu hogaan yahay
dhalinyaro badan oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa qaba fikirka uu qaba Idris balse sanadihii ugu dambeeyay ka mid ahaa inay ka hadlaan fagaaraha la isugu yimaado si ay qaybtooda uga helaan barnaamijyada ka dhaca dalka gaar ahaan magaalada Jowhar oo xarun u ah maamul goboleedka Hirshabeelle wahagaag dhegeystayaal warka ayaan ku guda jirnay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maanta laga soomaan yahay dunida Islaamka sida warkaas uu noogu hayay wariyaha Ismaan Cabdalle
kamid ah dunida Islaamka ayaa maanta waxa laga soomaan yahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxana kamid ah meelahaasi wadankeena Soomaaliya oo inta badan maanta dadku ay soomaan yihiin maalinta koowaad dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in maanta ay noqonayso maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo markaasii meelo ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid tahay tulooyin Jowhar Hoose yimaadana laga arkay bisha Ramadaan. Tuulada Baare oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha laga arkay bisha barakeysan ee Ramadaan, sida uu markaasii warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Abuukar Xasan Cali Abuukar Maqani. Dhinaca kale, deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalkeena Soomaaliya ayaa la sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan laga arkay. Inta badan dadka ku nool deegaanada maamul goboleedkan Hirshabeelle ayaa iyaguna waxa ay maanta suuman yihiin maalinta koobaad. Caalamka meelo badan ayaa iyaduna maanta laga suuman yahay maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa ka mid ah waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya, waddamo kale oo markaasi Qaliijka Carabta iyagu markaa ka tirsan oo ay ka mid tahay isu taga Imaaraadka Carabta, Khadar iyo waliba meelo kale oo Kuwait ay ku jirto, Nairobi iyo waliba dhammaan wadamada ay markaasi dadka muslimiinta ku nool yihiin ayaa maanta maalinta koobaad ee markaasi bisha barakeysan ee Ramadaanta dadku ay suuman yihiin. Bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkan 1441 Hijriyada ayaana waxa ay markaasi noqonaysaa sanadkii labaad ee uu dalkeena Soomaaliya markaasi meelo ka mid ah laga soo sheegayo ama uu ka jiraba xanuunka safmarka ee COVID-19, kaas oo caalamka oo dhan saameyn ballaaran ku yeeshay, xaramkuna xalay. Waxaa markaasi laga tukaday salaada taraawiixda.
Wahagaag imikana dhegeystayaal, sida aad la socotaanba ku soo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada uu inoo akhrin doono wariyaheena Cabdicasiis Xasan.
Mahadsanid Maryama Sheikh Cabdi. Xubinta sarafka iyo suuqyada ala buuxan ku eegnaa raashinka qotor daruuriga suuqyada magaalada Jowhar, lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar. Haddii aan ku hormaro madalka ama koombada galeyda, waxaa suuqyada Jowhar la kala iibsanayaa 11,000 oo shilinka Soomaaliya. Madalka masagadana waxaa suuqyada Jowhar la kala iibsanayaa 10,000 oo shilinka Soomaaliga, halka madalka ama koombada digirtana suuqyada Jowhar la kala iibsanayo 22,000 oo shilinka Soomaaliga. Salbukada waxaa suuqyada Jowhar la kala iibsanayaa 18,000 oo shilinka Soomaaliya. Markaana lacagaha sarafka, sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar, boqolka dollar waxaa gacan ka kala sarfanaya 2,580,000 oo shilinka Soomaaliga, halka bixinta la kala sarfanayo 2,600,000 oo shilinka Soomaaliya. Dhegeystayaal, waanaga inta xubinta sarafka iyo suuqyada ee warkaas waxnimo.
Hagaag dhegeystayaal, taasi waxa ay ahayd xubinta sarifka iyo suuqyada inoo qaada dhigayay Cabdicasiis. Haatanna ku soo dhawaada sida aad la socoteen ba xubinta ciyaaraha iyo Cismaan Cabdalla Cismaan.
Mahadsanid Maryama Sheikh Cabdi. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha warka subaxnimo idaacaddiisna ee magaalada Jowhar, waxaan ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa marti gelinaysa FC Porto kulan markaasi lugta labaad ah ee wareega 8 dhamaadka Champions League caawa oo talaada ah. Lugtii hore oo marti loo ahaa kooxda reer Portugal balse ka dhacday magaalada Sevilla ee dalka Spain, Chelsea ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed ay natiijo fiican markaa ku gaartay. Laba gool oo ay markaasi u kala dhaliyeen Mazun Mounte iyo waliba Benjawele ayaa waxa uu u xaqiijiyay gool laba gool, iyo waxba ah tababare Thomas Tuchel ayaana shaaciyay ka hor kulankan in marka la joogo waqtigii ay Chelsea ku guuleysan lahayd koobab badan. Kooxda Tuchel oo haatan kaalinta shanaad kaga jirta Premier League dalka Ingiriiska ayaa kulanka caawa kadib waxa ay sabtida la ciyaareysa Manchester City semifinalaha FA Cup-ka dalkaasi. Chelsea iyo Porto waxa ay caawa markaasi ku laabanayaan garoonka dhexdhexaadka ah ee markaasi kooxda Sevilla, laakiin maadaama Blues ay ahayd kooxda martida isbuucii hore, guushoodii laba iyo waxbada waxa ay markaasi tahay faa'iido weyn. kulankan ayaa waxa uu markaa u dhaxeeyay Chelsea iyo Porto waxana uu ka dhici doonaa garoonka la yiraahdo Rezende Bazjun oo markaas ku yaala wadanka Spain waxana uu soo gali doonaa 4 saac xilliga geeska Afrika waxa dhaxdhaxadin doona garsooraha Clemente Turpin oo wadanka Faransiiska u dhashay xubanti ciyaaraha warka subaxnimada intaas ay noo joogto aan dib idin ku celiyo qaybaha kale ee warkeena qaaray ee Maryam Sheikh Cabdi
hagaag dhigistayaal saaxiibyaal halka aad warkaas kala socoteen waa FM Radio Isnaaye 87.7 MHz iminkana wararka caalamka waxaa kamida booliska dalka UK ayaa faafahin ka bixiyay bakaylaha ugu dheeraa dunida oo maalmaha la asan yahay oo laga waayay halkaasii bakaylahan abaalmarinta 4 jeer ugu guuleystay lugahiisa dhaadheer ayaa loo maleeynaa in laga xaday xeyndaabkii uu ku jiray Bakaylahan oo lagu magacaabo Doris ayaa habeenkii Sabtida ahayd laga waayay gurigiisa uu ku noolaa ee Sultan Worcestershire ee dalkaasi UK milkiilaha bakaylahan oo lagu magacaabo Annette Edward ayaa ku yaboohday in cidii soo hesho bakaylaha ay siin doonto abaalmarin dhan 1000 euro waxayna sheegtay in ay u tahay maalin murugo oo madow Dararkiisa ayaa lagu sheegay bakaylahan inuu gaarayo 120 cm ama 4 feet waxaana sanadkii 2010 loo magacaabay inuu yahay bakaylaha ugu dheer caalamka. Poliiska Western Mersey ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin Daris in laga xaday gurigiisa uu ku noolaa kaas oo ku yaala beerta milkiilihiisa habeenimadii Sabtida ahayd. Mrs. Edward ayaa sheegtay in Daris da'diisu aad ay u weyneed si uu u tarmo waxayna codsatay in si nabad ah loogu soo celiyo. Bishii Abriil ee sanadkii 2010 waxaa loo magacaabay inuu yahay bakaylaha ugu cimriga dheer caalamka markaas oo uu galay diiwaanka taariikhda ee Guinness World Record. Mr. Edward waxa ay sheegtay inuu xilka kala wareegay hooyadiis Alice isla markaana uu ahaa bakaylaheedii afraad ee markaasii ay ku guuleysatay siihayntiisa laakiin haatan ay tahay mid ay dareemayso murugo dhigistaal saaxiibyal warkii subaxnimo oo maanta taariikhdu ay ku beegnayd 13ka bisha 4 sanada 2022 dhinaca hijriyadana ay ku beegnayd 1441 oo idra socodsiinaysay Maryam Sheikh Cabdi oo farsameynaya injineer Tima Cabdi waa naga intaanu ku kulmi doono warkano kale hadii Allah oo dal ogolaado waxaan u dilaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh